Jāsalīdzinoši ar to, kāds bija gada sākums, kāds gada beigas, tās ir divas nesalīdzināmas lietas.
No savām mājām Ērgļos uz Rīgu Zana ir atbraukusi ar mašīnu. Tiekamies kafejnīcā, viņa ir smaidīga un aizrautīga. Pirmā tikšanās ar Zani Lazdiņu notika februārī Strādiņa slimnīcā, kur viņa bija pēc slimības pāsinājuma. Toreiz interviju nācās ik pēc brītiņa pārtraukt, lai Zane atpūstos. Viņa arī bija piesaistīta skābekļa aparātam.
Paiet varu dažus soļus. Pārsvarā pārvietojas ratiņkrēslā. Ir pēc katras mazas pasteigas, pat ne pasteigas, tie daži soļi pa māju uz virtuvi vai uz labierīcībām. Tas ir tā, ka paliek, tiešām stipri grūti elpot, ir aizdusa. Neko pati sev nevar palīdzēt. Man jāapkopja ģērbi, mazgā.
Tā Zane toreiz stāstīja, tad šis gads viņai ir bijis izšķirošs. Retā saslimšana pulmonālā hipertensija progresēja un dzīvību varēja glābt tikai plaušu transplantācija. Valsts atbalstu atteica, jo tādas operācijas neapmaksā ne Latvijā, ne arī ārpus tās robežām, un Zane vērsās pie ziedotājiem. Nepieciešamo 120 tūkstošus eiro labdarības organizācija Ziedot LV savāca 27 dienās, un Zanei Vīnes klīnikā pārstādīja donora plaušas.
Ir noticis brīnums, pienākusi gada beigas, jā, es pati uz savām kājām, pati varu brīvi elpot, staigāt, darīt visas ikdienišķās vienkāršās lietas pati, kas ir pašas par sevi saprotams visiem veseliem cilvēkiem. Es jūtos lieliski, brīnišķīgi, es esmu laimīga, priecīga, pateicīga, neizsakamam pateicīga visiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši, atbalstījuši man šajā laikā.
Pašlaik Zane pārsvarā dzīvo mājās, tomēr viņa arī domā par strādāšanu.
Jā, sameklēt darbu, strādāt, ko es varu, jā, kas nav pārāk priekš manis apgrūtinoši smagi sākumā, jo ir jau neliels laiks vēl pagājis. Vēl jāizvērtē, ko es varu, ko es nevaru, cik es spēju, vai kādos kursos iestāties, iziet kādu apmācību. Man interesē saistot lietas, darbs ar papīriem, grāmatvedība, lietvedība, kaut kas, tāds darbs pie datora, kaut kas tāds stopos.
Atgriezties iepriekšējā darba vietā, Zane nevarētu. Pavāra darbs nebūtu viņai piemērots, tā atzina ārsti Vīnes klīnikā. Taču jau šobrīd Zane iesaistās pulmonālās hipertensijas biedrības darbā. Tomēr ikdienā viņai ir nedaudz jāpiesargājas.
Svarīgi jāturēties, tā nostatus, kā jāsaka, no visajiem vīrusiem, ceļš tagad, kad ir ziemaslaiks, kad vairāk ir tie vīrusi un saslimšanas un gripas apkārt, man jāuzmanās no tiem, jo man tiek tā imūnsistēma bloķēta ar īpašajām zālēm, lai varētu pieņemt jaunās plaušas organismus un neatgrūst.
Šī zāle Zanei būs jālieto visu mūžu. Ja izskanēs, ka arī te ir kāds čēršlis, valsts neapmaksā pilnībā zāle Zanei, mēnesī viņai jāpiemaksā aptuveni 400 eiro. Valstiskā līmenī šis jautājums tā arī nav atrisināts. Šobrīd Zanei gan ir pagaidu risinājums un naudas pietiks vēl vairākiem mēnešiem.
Es, kad biju oktobrī Vīnē, man depozītā vēl bija nauda, un no šīs naudas iegādājos zāles pāris mēnešiem. Pēc tam man ir arī Ziedot LV kontā nauda, no kā es varēšu, varēs norēķināties ar to naudu, kas ir tajā kontā saziedota, jo cilvēki ļoti interesējās un prasīja, kā man var palīdzēt arī pēc transplantācijas.
Tiesa Zane nebūt nebija vienīgā, kuras dzīve tiešā nozīmē šogad bija atkarīga no ziedotājiem.
Jā, 2014. Gads Ziedot LV darbībā iezīmējās ar tādu ļoti strauju pieprasījumu no pieaugušiem cilvēkiem palīdzēt sekt ārstniecības izdevumus.
Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta saka, Latvijas iedzīvotāji ir parādījuši, ka gatavi palīdzēt un dalīties.
Un tas būtu signāls valsts pārvaldējiem politiķiem, kas tad ir mūsu vērtības un ko mēs sagaidām arī no viņu rīcības. Manuprāt, ir svarīgi veikt šos te aprēķinus, vai nav izdevīgāk valstī ieguldīt cilvēkam plaušu transplantācijā 120 tūkstoši eiro, un pēc tam šis cilvēks atgriežas darba tirgu un ir nodokļu maksātājums, nevis aprūpējums cilvēks, vai tomēr nesniegt šo palīdzību un bieži vien šādi cilvēki ilgstoši atrodas slimnīcās un pēc tam aprūpas iestādēs. Tā kā es gribētu ne tikai šo emocionālo, bet vēl racionālo atbildi.
Dimanta arī norāda, ka pēc nesenajām vēlēšanām mēs atkal kā labticīgi iedzīvotāji gaidām jaunā ministra solījumus un dodam viņam iespēju ieskrieties. Un kamēr sabiedrība ir gatava gaidīt plānus, tā ziedo.
Ilgstoši tas tā nevar būt. Mums ir jāiet uz normālu sakārtotu sistēmu, kur godīgi tiek pateikts, tas tiks ārstēts, tas netiks ārstēts. Īpaši bērnu gadījumos, kur ir deklarēts, ka bērniem veselības aprūpe ir bez maksas, kas diemžēl tā nav. Un, lai tas būtu balstīts argumentā, naudas ir tik, cik viņas ir, vai visiem vajag, bet būtu argumentēts konkrētos aprēķinos.
Dimanta arī domā, ka vajadzētu pārskatīt to, kas ir valsts apmaksājamo pakalpojumu grozā. Piemēram, nesot izprotams, kāpēc valsts apmaksā nieru un sirds pārstādīšanu, bet plaušu neapmaksā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.